de conflits armés, mais l'ONU réclame désormais un accès urgent à cette région de l'Éthiopie qui a désespérément besoin d'aide humanitaire. Je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
On a commis l'engela na journée mondiale ya VIH SIDA. ICO Plus et Salaki na kati ya RDC pe na Kinshasa semaine ya dépistage. Kasi semaine ya dépistage yango eloko nini bango balingaki ba sala. Objectif na bango na ko sala semaine oyo ya dépistage ezalaki pona nini. Tolanda lisusu Ange Mavula ye azali secrétaire exécutif ya na kati ya ICO Plus.
Semaine oyo ezali pe lisusu ko koloba na ba oyo bazali ba dirigeant ba gouvernant ba oyo bazali na décision ba partenaire oyo bazali na makoki ke batya makoki na bango mpona ete ba service ya dépistage ezala accessible na mutu nyonso. Mutu nyonso asengeli kokende kosala dépistage azala na pokoso te, azala na blocage moko te, azala na barrière moko te. L'air nous saline pour faire le dépistage, bon nous saline pour faire le dépistage, et si quand saline pour faire le dépistage, peut accouter dans la bate ou va pour faire le dépistage. Il y a beaucoup de salis semaine où ils vont nous sensibiliser, loba, la communauté baéba, la conzi baéba, pour être mettre en œuvre au nous se coquille pour que bat nous se base à la accès na service y a dépistage. Le moni peut être ezali ba communauté, c'est-à-dire biso bat oyo ba ONG ya société civile tozali ko contribuer mingi pona kosunga l'état, pona kosunga gouvernement, pona ko salisa bandeko na biso batali na bokono. Ozali koyeba lokola ngai ke tango sida ebandaki bato babandaki misala liboso ezali ba ONG ya société civile bango nde bazwaki ba résultat ebele bango nde basalaki ete bokono wana ezala maîtriser. Mais de plus en plus tous allez ko remarquer que ba gouvernement ba tiki boye ba organisation ya société civile na bazali ko tia bango maboko mingi te masumi ezali penza te po ete misala na bango ekende liboso. Tozali komona pe ete bato ya mayele kaka babimisi oyo babengi autotest, c'est-à-dire mutu na mutu akoki kokende na pharmacie asombi test na ye pe na ndako na ye asali examen po ye moko ayeba soki azali na bokono te azali na bokono te. Ezali avance monene e il faudra que gouvernement pe bapartenaire batya oyo ekoki mayele makanisi mbongo po ete test wana ezala disponible pe accessible na mutu nyonso.
Accessible na mutu nyonso
oyo voilà oyo nyonso akoki kozala na ata mbongo moke pe asomba yango ayeba kosala test po ayeba soki azali na bokono ya sida to azali nango te. Semaine oyo ya dépistage ezali kaka mpona bokono ya sida te, ezali mpona bikono ebele bikolo oyo ozali lokola ngai surtout bino mpona bozali na poto coronavirus ezali kotungisa mingi. Et pour la koyeba, il faut kaka dépistage. Il faut kaka o mutu akende ko sala dépistage pour ayeba soki azali nango to azali nango te. Ezali kaka pe coronavirus ezali pe na bokono mosusu oyo oyo babengi ba maladi oyo epesamaka na bosangani ya nzoto mwasi na mobali. Donc pour la koyeba yango pe il faut kosalisa dépistage. Donc nyonso wana tomoni ke il faudra vraiment ko sensibiliser na ba communauté na ba gouvernement, communauté ezali po bayeba ke il faut basala dépistage pe gouvernement po bayeba ke bato oyo tozali kolengela bango pe tozali kokonta bango bazali bato na biso pe il faut topesa kozala na santé malamu, il faut topesa bango makoki po ete basala dépistage na ngonga nyonso bazali nango mposa pe esika nyonso bazali nango mposa. Voilà ntina ya semaine oyo international dépistage ezali édition ya liboso na chaque mbula mbula na mbula tokobanda kosala yango mpo ke bato bayeba pe communauté etya mayele pe makanisi nyonso mpona ezala malamu.
Wana ezalaki Ange Mavula